რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ალკა საქართველოში 9 საათია, ზუსტად გადაცემას გავაგრძელებთ. ახალი ამბები ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამ მშვიდობის დავიწყებულ ცხოვეთის ამბებით 25 იანვარს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა იაპონელი მძევლის ჰარუნა იუკავას მკვლელობაზე. ეს განცხადება მოყვა მძევლის მოკვლის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებას. რადიო სადგურმა ალბაიანმა, რომელიც სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მაუწყებლობს, გამოაცხადა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ დათქმული ვადის ამოწურვის შემდეგ მოკლა იაპონელი მძევალი ჰარუნა იუკავა. 20 იანვარს ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ვიდეო, რომელზეც ორი იაპონელი მძევალი, მათ შორის იუკავა იყო ასახული და რომელთა მოკვლითაც იმუქრებოდა, თუ კი იაპონია 72 საათის განმავლობაში არ გადაიხდიდა $200 მილიონ. ისლამურმა სახელმწიფომ ახლა შეცვალა მოთხოვნა მეორე მძევლის გათავისუფლების პირობა და ითხოვს მის სანაცვლოდ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული თვითმკვლელი ტერორისტი ქალის საჯიდა რიშვაის გათავისუფლებას, რომელიც ერაყელია და იორდანიაშია დაკავებული. ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის განცხადებით, გასულ კვირაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ოშის პროვინციაში დაკავებულია ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 6 პირი და ასევე ამავე უწყების პრესსამსახურის განცხადებით ამ 6 დაკავებული პირიდან 4 პირს წვრთნა აქვს გავლილი სირიაში საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ბანაკებში. საბერძნეთის რადიკალური მემარცხენე პარტიის სირიზას ლიდერმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა უკან იტოვებს გამანადგურებელ მომჭირნეობას. 25 იანვარს საბერძნეთში ჩატარებულ საყოველთაო არჩევნებში სირიზამ აშკარა წარმატებას მიაღწია. წინასწარი შედეგებით ამ პარტიას ხმა მიცა ამ მრჩეველთა დაახლოებით 36%, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრ ანტონის სამარასის კონსერვატორთა მიერ მიღებული 28%. სირიზას ლიდერმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, ჩვენი ხალხის ვერდიქტი ნიშნავს ტროიკის დასასრულსო. ციპრასმა იგულისხმა საბერძნეთის საერთაშორისო სესხლებლები, ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი. ციპრასის განცხადებით საბერძნეთი გააგრძელებს საერთაშორისო კრედიტორებთან მუშაობას ვალის გადახდაზე სიცოცხლის უნარიანი შეთანხმების მისაღწევად. ციპრასი ამ მრჩეველს დაპირდა, რომ დაასრულებს უკიდურესად არაპოპულარულ მომჭირნეობის ზომებს, რაც საერთაშორისო დახმარების მიღებაზე შეთანხმებას უკავშირდება. საბერძნეთში უმუშევრობის დონე დაახლოებით 25%, ქვეყნის ეკონომიკა მეოთხედით შემცირდა 2008 წლის ევროზონის კრიზისის დაწყებიდან დღემდე. 25 იანვარს უკრაინაში გლოვის დღე იყო, შემდეგ რაც ქალაქ მარიუპოლზე განხორციელდა სარაკეტო იერიშები, რომელთა შედეგად დაიღუპა 30 ადამიანი და დაშავდა 90-ზე მეტი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამ იერიშებს უწოდა დაგმოეს იერიშები და მათ უწოდა დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, თუმცა ასევე დასძინა, რომ უკრაინა კვლავაც მხარს უჭერს გასული წლის სექტემბერში მინსკში მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას. ეგვიპტეში სულ ცოტა 11 ადამიანი მოკლეს 4 წლის წინანდელი ამბოხების წლისთავის აღნიშვნისას. მთელ ეგვიპტეში გაძლიერდა უსაფრთხოების ზომები. კაიროსა და სხვა ქალაქებში, როცა პოლიციამ 2011 წელს სახალხო ამბოხების წლისთავის აღნიშვნის მოსურნეთა მცირე საპროტესტო გამოსვლების აღკვეთა გადაწყვიტა. მაშინდელ გამოსვლებს მოყვა ავტოკრატი მმართველის ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდება. 25 იანვრის საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა შორის მსხვერპლია ალექსანდრიაში, სადაც პოლიცია შეტაკება მოუვიდა მუსლიმთა საძმოს აკრძალული ჯგუფის წევრებთან, ასევე ბეჰეირაში. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ალგირდას ბუტკევიჩიუსი. ის 9:40 წუთზე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. დაგეგმილია ერთობლივი განცხადებების გაკეთებაც. ვიზიტის ფარგლებში ლიტვის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. 27 იანვარს სრულდება ლიტვის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საქართველოში. დღეს იწყება და 30 იანვრამდე გასტანს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი მისიის საქმიანობა ვიზიტი, რომ ეს მისია შეაფასებს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის იმპლემენტაციის პროცესს. ეს იყო ახალი ამბები, რაც შეეხება დღეს და გეგმილ ღონისძიებებს. ახლა მოგაცვდით ინფორმაციას. პრესკონფერენციები დღეა დღეს იმართება ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია, ზოგიერთზე გეტყვით. ერთი ტრადიციული ორშაბათის პრესკონფერენცია გამართება საგარეო საქმეთა სამინისტროში. სხვა ამბებს რაც შეეხება პარლამენტის თავდაცვის და უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი შეხვდება ჟურნალისტებს. დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ასევე ელისო ჩაფიძე, ვახტანგ ხმალაძე. ეს კონფერენციას გამართავს დღეს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი, თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვანა თელაშვილი გამართავს ასევე პრესკონფერენციას. დღეს ემზარკვიციანის ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ირაკლი ფირცხალავას, კახათ არგამაძის და პეტრე მამრაძის წინააღმდეგ მორალური ზიანის დაკისრების მიზნით აპირებენ სარჩელის შეტანას. ასევე გეტყვით, რომ დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს თემაზე ექსპორტის კლების რეალური მიზეზები. ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი არჩილ კაიკაცშვილი გამართავს ბრიფინგს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გავაგზავნებთ გააცემას. გეტყვით მოკლედ, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი ერთი საათის განმავლობაში. გავაკეთებ და ველაპარაკებ ორ რამეზე, ძირითადად ეკონომიკაზე და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. უკრაინასთან დაკავშირებით მამუკა არაშიძეს და ველაპარაკებთ გაცემს მეორე ნახევარში და ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება იქ სამხედრო თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს მოვლენები უახლოეს მომავალში და დავიწყებთ ეკონომიკით. ჯერ მოისმინეთ ერთი სიუჟეტი გასული კვირის ეკონომიკის მიმოხილვა, რომელიც კახემ ჭედლიძე მოამზადა.
მაშინ, როდესაც დავოსის ფორუმზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს ეკონომიკური უპირატესობების წარმოჩენას ცდილობდა, ქვეყნის ეროვნული ვალუტა კიდევ ერთხელ დაადგა გაუფასურების გზას. ამის ძირითად მიზეზად მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ასახელებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა მტკივნეულად აისახება ქვეყნის მოსახლეობის მდგომარეობაზე, ის მეორეს მხრივ სტიმულს აძლევს უცხოელებს უფრო მეტი ქართული პროდუქცია შეიძინონ. მაგრამ საქართველოს ექსპორტი მაინც მცირდება, რის ერთ-ერთ ძირითად მიზესაც რუსეთის ბაზარზე მიბმის პოლიტიკა წარმოადგენს. არადა საქართველოს მთავრობა დიდ წარმატებად აცხადებდა რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, რუსეთის მსყიდველობით უნარიანობა თითი-თითი მცირდება.
თუ მაგალითად ადრე ქართული მანდარინი ღირდა თქვათ 80 რუბლი 1 კილოგრამი, ეხლა შეიძლება ღირდეს 160 რუბლი. აქედან გამომდინარე საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობები რუსეთის მიმართულებით საკმაოდ შეიძლება ეს არ მარტო მანდარინს ეხება, ცხადია ღვინოსაც ეხება და სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, აგრარული პროდუქციის გატანა რუსეთში. ამას ცხადია ყველა ხვდება რომ აქვს რაღაცა ჭერი იმის იქით დიდი მოსალოდნელი ნელობა არ იქნება რომ მეტი გავიტანოთ, მითუმეტეს რომ საქართველოში სჭირდება ის პროდუქცია რომელიც ჩვენ გავაქვს რუსეთში და არ მგონია რომ ეს მაინდამაინ საღიაზრის პოლიტიკაა რომ ყველაფერი გავიტანოთ რუსეთში და მე ჩვენ თვითონ ვიყიდოთ სხვებისაგან უფრო ძვირად იგივე პროდუქცია.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა ექსპორტისგან განსხვავებით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. სწორედ მას ემუქრება გაძვირება ლარის კურსის დაცემის გამო, რაც ასევე ინფლაციის ზრდის საფრთხე შეიცავს. ეკონომისტების აზრით, თუ ინფლაცია აქამდე მხოლოდ 3% ფარგლებშია, ეს მსოფლიოში საწვავის ფასების ვარდნის დამსახურებაა. მაგრამ გია ჯანდიერი ვარაუდობს, რომ ლარის კურსის გაუარესება იმპორტირებული პროდუქციის გაძვირებას მაინც გამოიწვევს.
უახლოეს ხანებში ჩვენ გავხდებით მოწმე იმისი, რომ ინფლაციაც, ანუ ფასების მატების ტენდენციაც გამოიდევნება. ჩვენ ახლა თუ არ გვაქვს ეს ტენდენცია მკვეთრად გამოხატული იმის გამო, რომ რაღაც პერიოდში 2 ლარამდე ავიდა დოლარის ფასი, მერე ჩამოვიდა 96-ზე, როგორც მახსოვს, ყველაზე დაბალ ნიშნულზე და მაინც იმპორტიორები დაელოდნენ, რომ რა მოხდება, იქნებ დამშვიდდეს ეს და არ იყოს საჭირო ფასების გაზრდა. და თუ ეს ტენდენცია კიდევ გაგრძელდა და ისევ ავიდა 2 ლარზე, ჩემი აზრით, იმპორტიორები უბრალოდ იძულებული გახდებიან, რომ ფასები შესაბამისად გაზარდონ იმის შესაბამისად, რაც არის ლარის ყიდველობითი უნარი.
კია ჯანდიერის აზრით, დისბალანსი ექსპორტსა და იმპორტშორის მაშინ არის საფრთხის შემცველი, როდესაც მცირდება უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროები, ისეთები როგორიც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები ან ტურიზმი. ყველა ამ მიმართულებით საქართველო პრობლემებს განიცდის. მართალია ტურისტების რიცხვი არ შემცირებულა, მაგრამ ზრდა თითქმის შეჩერდა და კლების ტენდენციით ხასიათდება გასული წლის აგვისტოს შემდეგ. ეს მას მერე, რაც მთავრობამ სავიზო რეჟიმი გაამკაცრა, რომლის უარყოფით შედეგებზე თავად მთავრობის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, სავიზო პოლიტიკის ცვლილებამ გავლენა იქონია საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობაზეც.
არსებობს სხვადასხვა შეცდომები ეკონომიკურ პოლიტიკაში და არსებობს სხვადასხვა რიტორიკა, რომელიც არ უწყობდა ხელს ინვესტიციების მოზიდვას. აი ესეთი, როგორიც მაგალითად ახალი სავიზო პოლიტიკა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედა, მართალია, მაგრამ მანამდე ერთი წელიწადი განცხადებული იყო და როგორც არ უნდა გეგონოს, რომ ამას არ აქვს გავლენა ეკონომიკურ სიტუაციაზე და ინვესტიციებზე, აბა რას აქვს გავლენა? ისეთ პატარა და თქვათ რყევადი ეკონომიკის ქვეყანა, როგორც საქართველოა, ასეთ გადაწყვეტილებას ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს ინვესტორებისთვის, რომ შენ თუ ღია არ ახარ და თავისუფალი არ ახარ, აბა რაღაში გამოიხატება შენი უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან, ხო?
კია ჯანდიარის მიერ ნახსენების საინვესტიციო მიმზიდველობას ისიც აკნინებს, რომ მთავრობა მუცხოელებზე მიწების გაყიდვა შეზღუდა. ამას ემატება სოფლის მეურნეობის მინისტრის ახალი ინიციატივაც დაუმუშავებელი მიწების მფლობელთა მაღალი გადასახადით დაბეგვრის შესახებ. საქართველოს მთავრობა კი საერთაშორისო ფორუმებზე თავს იწონებს ღია ეკონომიკური პოლიტიკით და დაბალი გადასახადებით. ეს გაიმეორა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას. მაგრამ ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ განცხადებების საკმარისი არ არის უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად, რომელიც ეკონომიკის გამოცოცხლების მთავარი წყაროა. მათი აზრით, მთავრობამ ღია ეკონომიკური პოლიტიკის გასატარებლად არა საწინააღმდეგო, არამედ შესაბამისი ნაბიჯებიც უნდა გადადგას.
როგორც გვეკითხეთ, გაცემის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევრის პირველ ნახევარში, რიდან ათამდე ვართ ეთერში, ახლა ცხრიდან ათამდე ვისვლება, რომ არის მეორე ნახევარი, და ამის პირველ ნახევარში ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, ეს იყო კახამჭედლიძე. გადაცემას გავრთელებთ ნინო ევგენიძესთან ერთად, რომელიც ასევე ეკონომიკის სიახლეებს გეტყვით და შემდეგ ახალი ამბებს მე კვლავ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. მაგრამ ჯერ ახალი ამბები ეკონომიკის
ბით საქართველოში პროექტი განხორციელდება. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, მთავრობის ხდომაზე განიხილეს დეპოზიტების დაზღვევის პროექტი და შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი უხელმძღვანელებს. მსოფლიო ბანკის დახმარების პროექტის ფარგლებში საქართველოში შეიქმნება დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ წვრილი დეპოზიტარები დაცული იყოს ეკონომიკაში მიმდინარე სხვადასხვა რყევებისგან. 1,3 ტრილიონი ევრო ევროზონის ქვეყნების დასახმარებლად ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ევროზონაში შემავალი ქვეყნების დეფლაციასთან ბრძოლისა და ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ მიმართული გეგმა ოფიციალურად დაამტკიცა. პროგრამა მარტში დაიწყება და 2016 წლის სექტემბრის ბოლომდე გასტანს. თვის განმავლობაში ბანკი 60 მილიარდი ევროს მოცულობით ვალს დააფინანსებს ხოლმე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. აჯამეთის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია საირიგაციო სისტემის მოდერნიზაციის ფარგლებში ახორციელებს. სამინისტროს განცხადებით, სისტემის რეაბილიტაციის შემდეგ იმერეთში 3059 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი წყალუზრუნველყოფილი გახდება. აღნიშნული ფართობით 2000 კომლი ისარგებლებს.
მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს 2 წუთში დაგუბრუნდება ის და გვეტყვის ეკონომიკური მიმოხილვის შესახებ, რომელიც სავალუტო საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო გალაშვილი გეტყვით, მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში და ასე ნინო გალაშვილია მიკროფონთან, ნინო გისმენთ.
ოცდახუთიანვარს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა იაპონელი მძევლის ჰარუნა იუკავას მკვლელობაზე. ყირგიზეთის უშიშროების ეროვნული უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტმა გავრცელა ინფორმაცია ანტიტერორისტულ ოპერაციაზე, რომლის შედეგად ოშის პროვინციაში 6 პირი დააკავეს, ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 6 პირი, რომელთაგან უწყების ინფორმაციით 4 პირს წვრთნა აქვს გავლილი სირიაში საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ბანაკებში. საბერძნეთის რადიკალური მემარცხენე პარტიის სირიზის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა უკანიტოვებს გამანადგურებელ მომჭირნეობას. 25 იანვარს საბერძნეთში ჩატარებულ საყოველთაო არჩევნებში სირიზამ აშკარა წარმატებას მიაღწია. წინასწარი შედეგებით ამ პარტიას ხმა მიცა მომრჩეველთა 36%. 25 იანვარს უკრაინაში გლოვის დღე იყო, რომელიც მოყვა მარიუპოლში განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებს. ამ იერიშების შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა და 90-ზე მეტი დაშავდა. საქართველოს სტუმრობს ლიტვის პრემიერ-მინისტრი ალგირდას ბუტკევიჩიუსი. ის დღეს შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და დღეს დილითვე ისინი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ.
და როგორც გეკითხარით, კვლავ ნინო ევგენიძე არის მიკროფონთან. ნინო, გისმენთ, გეკითხარიაბა რა ეკონომიკური მიმოხილვა მოამზადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა.
მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის მკვეთრი კლების, რუსული რუბლის მკვეთრი გაუფასურების და ევროკავშირის ქვეყნებში შენელებული ეკონომიკური ზრდის ფონზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა და მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენები შეაჯამა. ანგარიშის თანახმად 2014 წლის სექტემბრის შემდეგ 55%-ით გაიაფებული ნავთობი 2015 წლის განმავლობაში ბარელზე საშუალოდ 57 ამერიკულ დოლარად გაიყიდება და 2019 წლისთვის 72 ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. ფასების მკვეთრი კლება განპირობებულია მოთხოვნა მიწოდების ფაქტორებით. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნავარაუდოვზე უფრო მაღალი მიწოდება არისო განეიტრალებული ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის ოპეკის წევრი ქვეყნების მიერ წარმოების შენელებით. ამას დაერთო მსოფლიოში ნავთობზე მოთხოვნის კლება, განსაკუთრებით იაპონიის, ჩინეთის და ევროზონის მხრიდან. ნავთობის გარდა ფასები შემცირდა სხვა საქონელზეც, მაგალითად ფასები მეტალზე 2015-19 წლებში ნავარაუდოვზე 13%-ით ნაკლები იქნება, რაც მეტალის ექსპორტიორ ქვეყნებსაც დააზარალებს. ნავთობზე ფასის კლება დადებითად აისახება ნავთობის იმპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკაზე. 2015 წელს აღნიშნული ტენდენციის დადებითი ეფექტი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% პუნქტია. საქართველოსთვის აღნიშნული დადებითი ეფექტი კიდევ უფრო მაღალია და მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.5% პუნქტს უტოლდება. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ რეგიონის ქვეყნებში ნავთობზე ფასის კლება დაგვიანებით აისახება, რადგან რიგ შემთხვევებში ნავთობზე ფასები რამდენიმე წლის განმავლობაში ფიქსირებულია. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ რიგ შემთხვევებში ნავთობის იმპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკა სავაჭრო თუ სხვა არხებით დამოკიდებულია ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკაზე, შედეგად ნავთობზე ფასების კლება ერთმნიშვნელოვნად დადებით ეფექტს ვერ იქონიებს, ანუ ნავთობის იმპორტიორ ქვეყნებზე. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს, პროგნოზის შემცირდა ევროზონის ქვეყნებისთვის, იაპონიის და სხვა განვითარებადი ქვეყნებისთვისაც, განსაკუთრებით ჩინეთის და რუსეთისთვის. ნავარაუდევია 2015 წელს რუსეთის ეკონომიკის 3% შემცირება, რუსეთის ეკონომიკის 1%-იანი შემცირება ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებში საშუალოდ 0.4%-იან კლებას იწვევს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსული რუბლის გაუფასურებასთან ერთად რეგიონის ნავთობიმპორტიორი ქვეყნების ეროვნული ვალუტა საგრძნობლად გაუფასურდა შემდეგ ქვეყნებში, როგორიც არის სომხეთი, საქართველო, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. ყველაზე მეტად გაუფასურდა თურქმენული მანათი 23%. რეგიონის ქვეყნებში დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ზრდის საკრედიტო და პრობლემური სესხების მაჩვენებლის ზრდის რისკს. სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით ნავთობის იმპორტიორ ქვეყნებს შესაძლებლობა აქვთ ნავთობის ფასების კლების ფონზე მოახდინონ დამატებითი სახსრების მობილიზაცია და მიმართონ ეს სახსრების სტრუქტურულ რეფორმებზე, კერძოდ განათლებასა და სავაჭრო ინტეგრაციაზე.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს ფაქტები გადაცემას.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჩა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
აღდგენილ გადაცემას 920 წუთია თქვენს მე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას გავაკეთებთ ახლა დავით ჩეხავესთან ერთად, რომელიც შემოგვერთა სტუდიაში. დამშვიდობის დათო, ალბათ გინდა რომ Game Jam-ზე გველაპარაკო, ესე ლაპარაკობდი მანამდე, რომ და წავიდეო, ახალგაზრდული გააკეთე, ასე თქვა. ამაზე მოგცემ საშუალებას რომ თქვა ორი-ორი სიტყვა, მაგრამ ჯერ მინდა კითხო ოსკარებზე რა ხდება Facebook-ზე. რამდენიჯერაც შევედი ბოლო 2 დღეა, ძირითადად განხილვარი ხოლმე რამდენად ბერდმენს ეკუთვნის ოსკარი თუ არა?
ხო, ბოიხუთსაც აქვს სხვათა შორის. არა,
შე რომლისკენ ახარ მაგორიდან?
მე ბოიხუთისკენ ვარ.
მე ცალსახად ბოიხუთისკენ ვარ. მადლობა, იმიტომ რომ უბრალოდ მე გონა ერთ-ერთი რომ არ გაგიჟდა ბერდმენს. მაგრამ არ არის ხო, კარგი ფილმია, მაგრამ არა.
განსაკუთრებით ქართველი მოხმარებლები ვინც ყავს ოსკარ ფრენდებში, ისინი წამენ პაულ დროს ბერდმენს, იმიტომ რომ კინოთეატრში გამოდის ახლა და ეს ამავისად
გამოდის, არა, გადის.
გადის უკვე და ნუ ბევრი ახლა უყურებს პირველად და რაც აქვს ამაზე გამოხმარება. ოსკარს დიდი გამოხმარება აქვს საერთოდ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით თუ შარშმატელი თუ გახსოვთ როგორი ძმოლენა იყო სოციალურ მედიაში, წელსაც არ აქვს ნაკლები მოკეთ. მაგრამ მაინც არ არის ის რაც შარშან იყო, შარშან უფრო მეტი მოლოდინის ქონდა და უფრო გაცვლილის იყო რაღაცნაირად ვთქვათ ინტერნეტზე, იმიტომ რომ ფილმებიც ისეთ ბროშავად აროთ, მაინც რაც ფილმები იყო, რაც გიფების წყაროები უფრო მეტად უფრო ფოსტრეთი იყო, რომელსაც გვერდით ორ საათნახევრიანი გიფი არის, თა გიფი ფაი
ხო ხარიტან ფონდა. საქართველოს შემთხვევაში შარშან მანდარინები არის,
მანდარინები არის, საქართველოში წელს უფრო ეს არის, კი, რა თქმა უნდა. ბევრი წელს თქვა ჩარის ბევრი პოსტები შეხვდა ქართული პოსტე, როგორ უყურეს ლევიათანს და მანდარინები როგორ ჩობია და ასე შემდეგ. სხვა ჩარს IMDb-ზე საკმაოდ კარგი IMDb
ეს გამოკითხვას აზიარებ და ყველა როდესაც
მანდარინები ის იყო რა ქვია მან ჯობნი და
თუმცა რა გამოკითხვა არ ვიცი, თუ რაგივე ლევეთანს 200 ხმა გამ ცოტა არის გამოკითხული.
აა IMDb-ზე საკმაოდ კარგი გამოხმარება აქვს, ისედაც მანდარინებს ანუ გამოკითხვას რომ თავი დავანებოთ, კარგი რევიუებიც აქვს. მოცი თუ IMDb-ს end of Oscar-ის ციური შეიძლება რომ მოიგოს კიდეც.
რა ხო იქნება ერთ ოსკარი მოიგოთ ესტონეთისთვის.
ხო ნუ საქართველოსაც იქნება ალბათ.
კი, არა, ჩვენც გამოგვწდება. კარგი, ესე შესავალივით გაგიკეთეთ. ხა დანიშნული თქვი რა შენ ტექნიკა.
Game Jam-ზე ვიყავი გუ შენ.
Game Jam-ი რა არის ჯერ გითხარ რომ გასაგებია თამაშების მურაბაზე ალაპარაკი
რაღაცა. რაღაც ეგეთი არის. ანუ Game Jam-ი არის კომპიუტერულ თამაშების შექმნის მარათონი. დეველოპერები იკრიბებიან ერთად და 48 საათის განმავლობაში ძლობენ შექმნან თამაში, რომელსაც აქვს კონკრეტული თემა. გუშინდელი Game Jam-ი განსხვავდებოდა, რომ შარშან იყო სამი Game Jam-ი თბილისში, თუმცა სამი იყო ეს გოთ თბილისის Game Jam-ი, ლოკალური Game Jam-ი. გუშინ იყო პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოს ყავდა წარმომადგენლობა გლობალურ Game Jam-ზე. გლობალური Game Jam-ი არის ხო 2008 წლიდან ტარდება, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიება არის საერთოდ ამ სფეროში, იმიტომ რომ გუშინ ბოლს რას ხედავდი, იყო 27500 დეველოპერი თელი მსოფლიოდან.
27000 ადამიანი იყო ჩამოსული რა.
არა, არა, ჩამოსული არა. ანუ ეს ყველა, ნუ კეთ როგორ ხდება გლობალური Game Jam-ი. ქალაქში ხდება თვითორგანიზებადი ლოკაცია, მაგათ თბილისში იყო ილიასონის Game Lab-ში, შეიძლება იყოს რამდენიმე, შეიძლება იყოს ქვეყანაში რამდენიმე, მაგრამ ამ ეტაპზე საქართველოში გამთელს სამხრეთ კავკასიაში, საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში იყო მარტო ილიასონის Game Lab-ში ერთი ლოკაცია იყო, სულ არის ქალაქებსაც ბევრი არა კიდე. და იქ იკრებებიან დაახლოებით რამდენის დარეგისტრება, საქართველოში 40-მდე დეველოპერი პირველ Global Game Jam-ზე დარეგისტრირებული შეიძლება ნუ იყოს ჯამში ბევრი. იყოს 519 ქალაქი მსოფლიოდან ჩართული 78
ქვეყანა.
კე,
ანუ სადაედო 30000 კაცი ხო?
30000 კაცი რომ დაედგას.
სპორტის სასახლეში.
სპორტის სასახლეში Game Jam-ის შედეგი.
ნუ შედეგი რა არის, მაგრამ ცნობილი თამაში არის, რომელიც Game Jam-ის შედეგად შექმნილა. ანუ ქართული თამაშები მარტო ვიცი ერთი ადრე შინაგან საკუთარ სამეცნიერო დაკვეთით რომ გააკეთეს ეს თამაში.
არა, ესეთი თამაშები ან Game Jam-ზე, ან Global Game Jam-ზე იქნება პროტოტიპი თამაშის, რომელიც მე შეიძლება განავითარო და შემდეგ ეს უფრო არის ესეთი community-ის შექმნის მცდელობა უფრო მეტად, იმიტომ რომ მოდიან რაღაც ადამიანები, რომლებსაც უნდა ჯერ საკუთარი დონე გამოცხადონ, მე მეორე საკუთარ თავის შესახებ განცხადების საშუალება არის. ყველა თამაში რაც ამ თემის შესახებ ერთიანდება, შეიძლება at globalgamejam.com-ზე შეხვიდეთ და ნახოთ წელს გაკეთებული თამაშები, გიშვით რომ შეადაროთ ქართული თამაშები, ну სხვა ესეთი წარმატებული ქვეყნების თამაშებს, გაიგოთ რომ რა დონეზე არის ჩვენთან საერთოდ game development-ი, ამისთვის ძალიან კარგი არის. და ასევე ну global game jam-ის თელი ესეთი საინტერესო მომენტი ის არის, რომ არეჯიბრებიან გუნდები ერთმანეთს, ანუ ესე კონკურენტები არ არიან, თუნდაც აი ქართული გუნდები ერთმანეთს ყველა ასე წარმოადგენენ თავის ქვეყანას, ანუ საქართველოს გამოდის, საქართველოს ხავს 6 გუნდი და კეთდება საქართველოში 6 თამაში. რომელიც აიტვირთება, შეიძლება შეადარო 6 თამაში თუნდაც ნორვეგიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცოტა განსაკუთრებით მასშტაბური იყო, 27000 დეველოპერი მსოფლიოში, როცა ფიქრობს ერთი და იგივე თემაზე, მე ნუ ბევრი საინტერესო თამაში ება გამოვიდეს. თემა იყო საინტერესო სხვა თემების იყო რა გავაკეთოთ ახლა. თუ ახლა რა უნდა გავაკეთოთ, ეს შეგვიძლია ვთქვა, ამის შესახებ უნდა დაეწერათ. როცა ვესაუბრებოდი მონაწილეებს თბილისის
და ცოტა თავისუფალ თემას წერო თამაშის სახით, ხო?
ანუ შეგიძლია შექმნან რაც გინდა, ჟანრის ჩვენთან შეარჩიო, თუ არ ხარ შეზღუდული თუ არ გეუბნება, რომ ახალთად გააკეთე შუთერი ამ თემაზე. ამ შემთხვევაში გეუბნებოდა რომ მარტო ახლა რა უნდა გავაკეთოთ, ყველა თავისუფლად იაზრებს. ერთი მე ძანო დამაინტერესა, საინტერესო კონცეფცია ქონდათ, ერთი გუნდი აკეთებდა თამაშს, მიდიხარ ტყეში, უღრან ტყეში და უცებ დავრმავდები და ახლა რა უნდა გააკეთო, უცებ გესმის კითხვა და უნდა გაიკვლიო გზა რომ არ გადაიჭიხო სადღაც და ოც სიგნალში მიდიხარ ხმოვანი სიგნალებით უნდა გაიკვლიო გზა და როგორც იქ ყველა საუბრობ და ოკულუსზე იქნება და საოცრება ეს თამაში. შეგიძლიათ დაატესტოთ ყველაფერი კითხვა გეუბნებით globalgamejam.com-ზე, ძალიან საინტერესო იქნება მგონი შედარება თამაშების. პირველი შემთხვევა იყო თან არც გავაკრიტიკოთ ჩვენი დეველოპერები, მეტია რომ მე უფრო მეტი წერტილიც იქნება, მეტი ქალაქი იქნება საქართველოდან ჩართული, რომ მონაწილეების რაოდენობა გაიზარდოს.
ხო, ეგეც არის, თან ხა ვერ გასაზღვრო, მაგრამ ის ერთ დღეში გადასარევი რაღაცა გააკეთეს ადამიანებს, შეიძლება ინდიის განვითარება დაიწყონ, ვიღაცები გაიცნონ ესტონელები და ქართული ესტონული თამაში გააკეთონ, რომელიც
რაღაც დიდ
თამაშის ოსკარებზე იქნება.
Ubisoft-ი ღირდეს,
Ubisoft-ი ღირდეს, ხო, შეიძლება როგორი არის მაგის ეკვივალენტი თამაშის ოსკარებზე ნომინირების. რა ხდება მსოფლიოში ტექნოლოგიების
მხრივ? საინტერესო რაღაცები ხდება. Mozilla-მ გამოუშვა ის რასაც შეგპირდა დიდი ხნის წინ, მოკლედ, ანუ ეს არის Mozilla-მას შეეცადა ვირტუალური რეალობა მოეტანა რაღაც ბრაუზერთან, როგორღაც შეერწყა, მოკლედ, Oculus Rift-ით შეგვიძლია რომ Mozilla-ში დღეიდან ვისერფინგოთ მოკლედ. საინტერესო არის როგორ შეიძლება ინტერნეტში შესვლას შეუსაბამო ჩვენი ვირტუალური ჰედსეტი, ანუ 3D სათვალე. აუჩ, მეორე ამბობს რომ ამას საერთოდ აქვს მომავალი ესეთ იდეას და არაფერ შეარჩეთება კაცობრიობას, თუმცა ზოგი ამბობს რომ ძალიან კარგი არის, მაგრამ თვითონ არ დამიტესტოს ჩვენ. Ну საინტერესოა.
მოყოლეს, მაგრამ ეს კარგი არ არის. იმას გავს 90-იან წლების ფილმებში რომ ჰაკინგს აჭრობენ,
ხო, რაღაც ესეთ თავზე რომ კეთია და ინტერნეტში რომ
ტომპლუჟი ხელებით როდესაც ფაილის გადაწერა გაცილებთ რთულია ხოლმე, აქ ზოგი ფიტრი ჩაოლებრად არის ხოლმე, როცა გადაათრევ და გადაიწერება, არა იქ უნდა Ვაკუმიდე შეგახსენოთ რა ხან ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობთ რომ ჩვენი აპები გვაქვს iOS-ისთვის ანუ iPhone-ისთვის iPad-ისთვისაც და Android-ის ნებისმიერი ხელსაწყოსთვის ტელეფონი თუ გაქვთ ან პლანშეტი ან რაღაცა მსგავსი შეგძლიათ ჩამოწეროთ ჩვენი აპი სადაც შეგძლიათ ჩვენ გააცემებთ მოისმინოთ და დახოთ ყველაფერი იგივე შეგძლიათ გააკეთოთ რაც ჩვენს ვებსაიტში მაგრამ უფრო ოპტიმიზირებულია ტელეფონებისთვის და პლანშეტებისთვის და ნახეთ იქნება მოგეწონათ ჩამოწერეთ გაცემოს ახალ ახალი ამბებით გავაგზავნებთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
ოცდახუთი იანვარს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა იაპონელი მძევლის ჰარუნა იუკავას მკვლელობაზე. ეს განცხადება მოყვა მძევლის მოკვლის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებას. რადიო სადგურმა ალბაიანმა, რომელიც სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მაუწყებლობს, გამოაცხადა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ დათქმული ვადის ამოწურვის შემდეგ მოკლა იაპონელი მძევალი ჰარუნა იუკავა. რაც შეეხება მეორე მძევალს, ისლამურმა სახელმწიფომ შეცვალა პირობა მისი გათავისუფლებისთვის და ახლა ითხოვს მის ნაცვლად ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული თვითმკვლელი ტერორისტი ქალის საჯიდა რაშვაის გათავისუფლებას, რომელიც იორდანიაშია დაკავებული. ყირგიზეთის ეროვნული უშრობის სახელმწიფო კომიტეტმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ გასულ კვირაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ოშის პროვინციაში, რომელიც ქვეყნის სამხრეთში მდებარეობს, დააკავეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 6 პირი, რომელთაგან 4 სახელმწიფო უწყების თანახმად 4 წრთნა ჰქონდა გავლილი სირიაში საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ბანაკებში. საბერძნეთის რადიკალური მემარცხენე პარტიის სირიზას ლიდერმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა უკანიტოვებს გამანადგურებელ მომჭირნეობის პოლიტიკას. 25 იანვარს საბერძნეთში ჩატარებულ საყოველთაო არჩევნებში სირიზამ აშკარა წარმატებას მიაღწია. წინასწარი შედეგებით ამ პარტიას ხმამიცა ამომრჩეველთა დაახლოებით 36%. პრემიერ-მინისტრ ანტონი სამარასის კონსერვატორებს კი 28%. უკრაინაში 25 იანვარს გლოვის დღე იყო. ეს დღის აღნიშვნა მოყვა მარიუპოლში განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებს, რომლის შედეგადაც 30 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლიტვის პრემიერ-მინისტრი ალგირდას ბუტკევიჩიუსი. ის დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება დაახლოებით 20 წუთში. ამის შემდეგ დაგეგმილია ერთობლივი განცხადების გაკეთება ვიზიტის ფარგლებში. ეს ვიზიტი 27 იანვრამდე გასტანს. დაგეგმილია ლიტვის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთანაც.
ნინო გელაშვილმა გააკეთა ახალი ამბები. 9:32 წუთია, თქვენისმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და გადაცემას გავგზავნებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ დილამშვიდობის, ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე მეხუთე ადგილი დაიკავა. შეგახსენებთ, ქუჩა ტყებუსავას გაწვრთნილმა გუნდმა დაიწყო ჯგუფური ეტაპით, სადაც ირანს და უკრაინას მოუგო, ხოლო გადამწყვეტ შეხვედრაში ლატვიასთან დამარცხდა და სამეულში მოხვედრის შანსი უმალ დაკარგა. შემდეგ ჯერ ბელარუსის 17 წლამდელთა ნაკრებს აჯობა 2-1, საბოლოო მეოთხე ადგილზე გასვლის შანსი კი იაპონიასთან 0-2 წაგებით დაიკარგა. მინსკის ტურნირი ქართველი ჭაბუკებისთვის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპისთვის მოსამზადებელი რაუნდი იყო. 12-17 მარტს გაიმართება ჰოლანდიაში ელიტ რაუნდი, რომელშიც საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრების მეტოქეები ჰოლანდიის, ბელგიისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებები იქნებიან. ელიტ რაუნდში გასული 32 ქვეყნის სასაკობრივი გუნდი 8 ჯგუფშია გადანაწილებული და ჯგუფური ეტაპის თამაშების ჩატარების შემდეგ ფინალური რაუნდის საგზურებს ჯგუფის ლიდერები და მეორე ადგილზე გასული 7 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს ევროპირველობის ფინალური ტურნირი კი მაისში ბულგარეთში გამართება. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ლეგენდალური ქართველი წყალბურთელის ნოდარ გვეხარიას სახელობის თასზე სამივე თამაში წააგო საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში 23-25 იანვარს გამართულ საერთაშორისო ტურნირში. მასპინძელთა გარდა მონაწილეობა რუსეთის, ყაზახეთისა და თურქეთის ნაკრებებმა მიიღეს. საქართველოს შეჯიბრებაზე შესუსტებული შემადგენლობით გამოვიდა და წარუმატებლობის უმთავრესი მიზეზიც სწორედ გუნდის ლიდერების არ ყოფნა იყო. თურქეთთან 9-2 დამარცხდა, ყაზახეთთან 14-16, ხოლო რუსეთთან 10-19. გვახარიას თასს რუსეთის ნაკრები დაეუფლა, მეორეზე ყაზახეთი გავიდა, ხოლო მესამეზე თურქეთი. პროფესიულ სუმოში გუშინ სეზონის პირველი სუპერტურნირი იანვრის ბაშო დასრულდა. რანგით მეორე დივიზიონში მოჭიდავე თეიმურაზ ჯუღელმა შეჯიბრება 7-ქულიანი დადებითი ბალანსით დაასრულა და ელიტარული დივიზიონის საგზური გაინაღდა. გაგამაროს შიკონათი ცნობილმა ქართველმა სეკიტორმა ტრადიციულად 15-ტურიან სუპერტურნირში 11 გამარჯვება მოიპოვა. ამრიგად მარტის ბაშოზე ელიტარულ დივიზიონში უკვე ორი ქართველი იჭიდავებს. გაგამაროს გარდა დოჰიოზე ტოჩინოშინიც გავა ლევან გორგაძემ. იანვრის სუპერტურნირზეც ელიტაში იჭიდავა თან საკმაოდ მაღალი წოდებით დასავლეთის პირველი მაეგაში რას რანგში, მაგრამ მხოლოდ 6 ქულის აღება შეძლო და მომავალ ბაშოს გაუარესებული პირადი რეიტინგით შეხვდება. იმპერატორის თასი კი იანვრის ბაშოზე იოკოზუნა ჰაკუჰომ მოიპოვა. თეთრ ფენიქსად წოდებულმა მონღოლმა სუმოისტმა 15 ბრძოლა მოიგო და უპრესტიჟულეს ტიტულს უკვე 33-ით დაეუფლა. დაბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ავსტრიასა და ლიხტენშტაინში ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ფესტივალი იწყება. მედლების სპორტის 8 სახეობაში გათამაშდება, საქართველოს კი 3 სახეობაში ეყოლება 4 მონაწილე. ბესარიონ ჯაფარიძე და გიორგი კურტაინძე სამთო-სათხილამურო სპორტში გამოვლენ, ლუკა რურუა სნოუბორდში, ხოლო ირაკლი მაისურაძე ფიგურულ ციგურაობაში. ახალგაზრდულ ფესტივალში ევროპის 47 ქვეყნის 1300-ზე მეტი სპორტსმენი ჩაერთვება.
მადლობა თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაქცელებთ გააცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. მომკარეშიძე ექსპერტი კავკასიის საკითხებში გახლავთ ხე, ჩვენ ვლაპარაკებთ უკრაინაზე. დიამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. პირველი ჩემი შეკითხვა არის ესეთი, როდესაც დაიწყო უკვე შეერაღებული დაპირისპირება უკრაინაში, ბევრი ელოდა, არ ვიცი, ღიად გამოთქმულა თუ ისე, რომ აი რაღაც ხანი გაგრძელდებოდა დაპირისპირება და შემდეგ უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება, არ ვიცი, ძალებს მოიკრებდა, რასთანაც მობილიზება შეძლებდა და კონფლიქტს გადაჭრიდა. ალბათ სამხედრო გზით, არ ვიცი, ტანკები შევიდნენ დონეცკში თუ როგორ იყო ზუსტად წარმოდგენილი, მაგრამ ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება გაიმარჯვებდა, რა თავის თავად იყო მიჩნეული საქართველოში. დღეს თუ გადავხედავთ ამ საბრძოლო მოქმედებებს, პირიქით ჩანს, ანუ ნებისმიერ როდესაც გაძლიერდება ხოლმე სამხედრო დაპირისპირება, როდესაც სროლები ატყდება, სეპარატისტები, სეპარატისტების სახელით მოქმედი მებრძოლები, დიდი ნაწილი რუსეთის ჯარია იქ პირდაპირ ზოგი მხარდაჭერით, იგებენ სეპარატისტები, რა ხდება იქ?
მოგესალმებით. სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ ერთი ერთში მეორდება ის სურათი, რომელიც იყო აფხაზეთში, ეს იგი 92-93 წლებში, როდესაც ისე ვთქვათ, არაპროფესიონალიზმი, ღალატი და ხშირ შემთხვევაში გულგრილობა იყო ერთმანეთში არეული. და რაცაკურა რუსეთის ქმედება ზუსტად ისეთივე, პირველ ხანობაში ის მანდამაინც სეპარატისტებს არაწვდიდა, არც იარაღსა არც განსაკუთრებით ეხმარებოდა, მაგრამ შემდეგ უკვე დღეს უკვე პრაქტიკულად რეგულარული ნაწილები მონაწილეობს რუსეთის აი მომში, ისე როგორც მეორე აფხაზეთში, იმიტომ რომ ჩემი თვალით აღვნიშნე ფსკოვისა სამხედრო საჰაერო სადესანტო საჰაერო დივიზიის ნაწილები მონაწილეობდნენ მაშინ და სხვა საარტილერიო ნაწილები და ავიაციას მოგესალმებით შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ მაინც ასე რომ იგი ხდება დღეს, როდესაც აი სოციალური ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობილი რუსი ეკონომისტის და ასე ვთქვათ, ყოფილი ჩინოვნიკის ალფრედ კოხის შეფასება, ის უკრაინელებს ხარს უჭერდა ყოველთვის და ეხლაც ხარს უჭერს, მაგრამ ხაზგასმით ამბობს, რომ ამ მთავრობის პირობებში უკრაინელები წარმატებას ვერ მიაღწევენ. მთავრობისა, რომელის დიდი ნაწილი დაკავებულია თავისი კომერციული საქმეების მოგვარებით, არსებობს ძალიან მყარი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ პოროშენკოს ორივე ქარხანა რუსეთში, როშეს ქარხნები, შოკოლადის ქარხნები მუშაობს. და სხვაშორის ამის თაობაზე ეს მარტო საზოგადოებაში გავრცელებული ინფორმაცია არ არის, გაეროს იქაური დამკვირვებლები ძალიან ისე სერიოზულად ისეთ გაფასებენ ამას, რომ ესე პრაქტიკულად გამოდის, რომ პოროშენკოს და პუტინის ადმინისტრაციებს მოულაპარაკიათ ერთმანეთში, რომ აი თქვათ ამ როშის კარხლებს არავინარ შეეხება, შესაბამისი საფასურია იქნება, არ ვიცი. Ну, დასავლეთის პოზიცია აფხაზეთთან დაკავშირებით თუ პარალელს გავავლეთ, მაშინ პრაქტიკულად არანაირი არ იყო ის მას ის თვლიდა, რომ ეს არის რუსეთის გავლენის სფერო. დღეს რასაკული დასავლეთის პოზიცია არის სხვაგვარი, მაგრამ დასავლეთის არა ერთი პირი და უნდა ითქვას, რომ ევროპა ნანალა, ასე ვთქვათ, დიდი ევროპა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნანალა თვლის დამოკიდებულებას უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მიმართ, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელი რჩება.
რასე ეთქობა, რომ ევროპა თვლის პოზიცია ხმურა გაძლევთ?
მაგრამ ამის გამგაცხადების საფუძველს მაძლევს ზოგიერთი ცნობილი ევროპელი პოლიტიკოსის გაცხადება, ესეთი როგორც ჰოლანდია, თქვა ესპანეთის პრემიერ მინისტრი. Უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს დასავლურ, ნუ იტალიის პრემიერ მინისტრს ლაპარაკობა არ არის უკვე. ძალიან დიდი გავლენა აქვს დასავლურ პოლიტიკურ ელიტაზე ადგილობრივ ტრანსნაციონალურ კამპანიებს. Да, мати позиция დიდი დანაკარგის გამო, რომელიც სანქციებს თანახლობს, ნობილია. Აი ამ გავლენების თემას არსებობს. Да, ხედავ ახლა მე გახდით ბრიუსელში ერთი კვირის განმავლობაში, მართალი იქ საფადრა აფხაზებთან იყო, მაგრამ შემქონდა ამ თემებზე საუბარი ბრიუსელში ევროპული სტრუქტურების წარმომადგენლებთან და უნდა ითქვას, რომ შევატყვე რომ ჩიხურ სიტუაციას ხედავენ ისინი უკრაინის თემაში და ადამიანის დიდი ენთუზიაზმი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, ეხლა როგორც ყოველთვის ადამიანის სხვა საბრალებს თავის პოზიციის შეცვლას, ამჯერად ისინი უკრაინის ხელისუფლებას აბრალებენ, მათ უნიათობას აბრალებენ თავისი პოზიციის შესუსტებას, თავისი პოზიციის ასე თქვა შეცვლას. აი ასეთი ვითარება.
რაში გამოიხატება უნიათობა? ხშირად მესმის ხოლმე ლაპარაკობ უკრაინის მთავრობაში თვითონ საბრძოლო დაპირისპირებების მართვაში არაპროფესიონალიზმი იჩენს ხოლმე თავს, შეიძლება ბევრ შემთხვევაში შიგნიდან ღალატის ახსენებს, მეც მომისმენია ბევრი ამბობს, რომ ფულს აკეთებენ, რომ უშუალოდ რაში გამოიხატება, რომ ხალხის დიდი ნაწილი უკრაინელების როგორც ჩანს მართლაც არიან გულანთებულები, არ არიან გულგრილები იმის მიმართ, რაც იქ ხდება, მაგრამ და თვითონ მებრძოლების თავდადებულად იბრძოლებენ. რა არის მეტი საჭირო ამისთვის? აი ცენტრიდან კოორდინირებული ქმედება თუ აი რა ზარ
ერთი სამხედროებში პროფესიონალიზმი. აი ხო ბოლო დღეებია დააბრუნეს ყოფილი სახმელეთო ჯარების სარდალი ვორობიევი თავის პოსტზე. იმდენ პრაქტიკულად დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიის და აი ამ ინიციატივის დაკარგვა არის გენერალური რუსეთის უკრაინის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობის და მისი ასე ვთქვათ დაკომდებარებული სტრუქტურების ბრალი. ეს კლასიკური არაპროფესიონალიზმი პარკეტის გენერალებს შეუყვენეს სათავეში ოპერაციას. ანდა სოციალისტ სუხიაშვილის დაღუპვაც აი ერთ-ერთი ისეთი ირიბი შედეგია აი ამ უნიათობის და უტვინობის. მეორე უნდა ითქვას, რომ საერთოდ სამწუხაროდ ესეა, რომ ესე იგი ქალატის ძალიან მაღალი ხარისხია. Ну, в принципе, ადამიანები არსებობენ დღემდე თითქმის უკრაინის სამხედრო ელიტაში, რომელიც დაკავშირებული არის რუსეთთან სხვადასხვანაირი ფორმით. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო სამხედრო დამოკიდებულების შეფასებით 24 ბატალიონი იბრძვის ოხალისებისა ძირითადად უკრაინისთვის. შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს მხოლოდ ერთი აეროდინამიკული ბრიგადა, საჰაერო ბრიგადა შეიძლება შეფასდეს როგორც მაღალი ხარისხის საბრძოლო ერთეული. დანარჩენები არის ძალიან ამორფული. ხო და ნუ ესე დაკომპლექტების ხარისხით, შეერაღების ხარისხით, ნუ სულისკვეთების ხარისხით, იდეოლოგიური მუშაობის ხარისხით ბატალიონებს ვერც ერთი ვერ შეიძლება. ზუსტად.
იგი ჩვენს კობალი რიგაზე ეს ქონდა ინტერვიუ ერთ ქართულ მებრძოლთან, რომელიც იქ არის ახლა უკრაინაში, რომელიც გამოთქვამდა უკმაყოფილებას თან დასაბუთებული ჩანდერ გულისკევილით ამბავდა, რომ ჩვენ აქვს წამოსულები გამოწვილი მებრძოლები სამხედრო ჩინის მქონე ხალხი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ რიგითებად გვიყენებენ აქო და შეიძლება დამრჩა ისეთი, რომ ის მეც კი არ მოითხოვდა რა ჩინისთვის არამე, არამედ უბრალოდ გულდაწყვეტილი იყო, იმიტომ რომ მეტი შეეძლო და არაკეთებინებდნენ.
ასეა გამძლებად, ასეა არაორგანიზებულობა თან ახლა. ზუსტად აი მეორე აფხაზეთის შემთხვევაში რაც ხდებოდა. სხვაში გულსატკენი რა არიცით? გულსატკენი ის არის, რომ ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო სპეციალისტებს, არამედ იმ ადამიანებსაც გამოცდილება ჰქონდა აი ამ კონფლიქტის ფორმატში, გეკითხებოდი რჩევას თავიდან უკრაინელები. სუპირველი დღეებიდან ეს იყო მარტი. და ჩვენ შეიძლება ვაზრებდით ჩემი კოლეგები ისე რომ ხმაურის გარეშე და არტეხილ აჟიოტაჟი და ზიგი კივილი ამის გამო არ არაფერი არ დაგვიჭერეს. მაგალითად პირველი, ისე ჩვენ მეუბნებოდით არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყოთ ენის აგზავნით. აი რაც გააკეთეს ხოლმე სულთის რუსული ენის აგზავნით. დონეცკში. მაინც ამის ამი დაიწყეს. შემდგომშიც პრინციპში არაერთხელ გითხოვს რომ როგორ შეიძლება ხა მაგალითად აი სოციალური დახმარებები შეწყვეტა თქვა უკრაინის და ლუგანსკის და ლუგანსკის მაცხოვრებლებს ჩვენ თავაზობდით რომ სოციალური დახმარებები კი არ შეწყვეტილიყო უბრალოდ ისი გახსნილი შესაბამისი ანგარიშები კიევში და იქ დარიცხულიყო ეს ყველაფერი და თქვა ხალხს ცოდნოდა რომ თუ ისინი კიევში ჩავლენ ამ ფუსაი ну ასე ძარ გააკეთეს. მე ბოლოში მითონ გააკეთეს, მაგრამ სანახევროდ. მოკლედ ეს ახლა ისე მოგიყვებით დეტალები უბრალოდ პროგრამის თქმავლად არც იქნება სწორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ამბიცია, გარკვეული ის აქ ახლა არავინ არ არის შუაში, ვერავის ვერ დააბრალებ ვერაფერს. ეს პირადი ამბიცია და ცოტა იმის ასე თქვა დემონსტრირება, რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადი და თუ არ შემდა ჯენ ნაბადია, შედეგიც ეს არის.
ჩვენ ახლა ერთ წუთით ახალ ამბებს გადავლოცავ მიკროფონს, შემდეგ მოვბრუნდებით ერთ წუთში ზუსტად მომკარს ეს ერთად ვარ რადიო თაჯგლების ლის სტუდიაში ახლა ნინო გალაშვილი გეტყვით ერთი წუთის ახალ ამბებს და შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ ლაპარაკს იმაზე თუ რა ხდება უკრაინაში და როგორი პარალელი შეიძლება გავავლოთ აფხაზეთთან.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინის ეროვნული უშროების და თავდაცვის კომიტეტის საგანგებო სხდომაზე განაცხადა, რომ დაზვერვის მონაცემებით მარიუპოლში შაბათს იერიში განახორციელეს სეპარატისტებმა. პოროშენკოს განცხადებით დაკავებულია იერიშის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც ჩვენებას იძლევა. დღეს უკრაინა აპირებს გამოაქვეყნოს სრული ანგარიში და მტკიცებულებები ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მონაწილეობის თაობაზე მარიუპოლში იერიშებში, რომლის შედეგადაც 30 ადამიანი დაიღუპა. 25 იანვარს უკრაინაში გლოვის დღე იყო გამოცხადებული. 25 იანვარს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა იაპონელი მძევლის ჰარუნა იუკავას მკვლელობაზე. ცნობილი გახდა, რომ მეორე მძევლის გათავისუფლების პირობა ისლამურმა სახელმწიფომ შეცვალა და ახლა მის ნაცვლად ითხოვს თვითმკვლელი ტერორისტი ქალის, ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული თვითმკვლელი ტერორისტი ქალის საჯიდა რიშვაის გათავისუფლებას, რომელიც იორდანიაშია დაკავებული. ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ გასულ კვირაში სპეცოპერაციის შედეგად ოშის პროვინციაში დააკავეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 6 პირი. საბერძნეთის საყოველთაო არჩევნებში ლიდერობს რადიკალური მემარცხენე პარტია სირიზა, რომლის ლიდერმა განაცხადა, რომ ქვეყანა უკანიტოებს გამანადგურებელ მომჭირნეობის პოლიტიკას. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლიტვის პრემიერ-მინისტრი ალგირდას ბუტკევიჩიუსი, რომელიც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. დღეს დილით, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ეს შეხვედრა და დაგეგმილია ერთობლივი განცხადების გაკეთება.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4G-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4G-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდები სტუდიაში, ამ კარშიდესთან ერთად ჩვენ გადაცემის საუბრის პირველ ნახევარში ლაპარაკობთ უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე. ბატონო, ამ პარალელები გავავლო არაერთი იმასთან, რაც ხდება დღეს უკრაინაში, რაც ხდებოდა მანამდე აფხაზეთში. და აი შემდეგ ჩემი შეკითხვა სწორედ ამაზეა. დღევანდელი გადმოსახედი და ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ რამდენად სამართლიანად, არასამართლიანად თუ იმდროინდელი პოლიტიკის გათვალისწინებით გათვალისწინებოდა, რომ ქართულ მხარეს რომ რაღაცეები დაეთმო, იგივე მაშინ როდესაც უკვე საბრძოლო დაპირისპირება იყო დაწყებული, მაშინ როდესაც შეიძლება საბრძოლო მოქმედებები დასრულდა, მაგრამ იყო ლაპარაკი, არ ვიცი, კონფედერაციაზე სხვა სახის დათმობებზე, იქით ამ მხრიდან, აქეთან მხრიდან, რომ დღეს საქართველო იქნებოდა უფრო მოგებული, ვიდრე ისე როგორც გამოვიდა საბოლოო ჯამში. რატო გეტყობ ამას, რომ საქართველოს მაგალითის გათვალისწინებით შეიძლება თუ არა რაღაც სახის რეკომენდაცია მიწვით, შეიძლება არასწორია, მაგრამ თქვათ, რომ როგორ რა შეიძლება გააკეთოს უკრაინის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ დღეს, როდესაც ჩანს, რომ თქვათ, ეს სამხედრო გამარჯვება ახლოს არ არის ნამდვილად.
ძიტრაშია საქმეს უკრაინის ხელისუფლება ჩემი აზრით გარდაზემო ჩამოთვლილი მიზეზების არის კიდე კარგული ვალდებულების ტყეობაში დასავლეთ როგორც ჩანს და მისი ესე ვთქვათ აქტიობა მაინც შეზღუდულია ხო უკრაინის ხელისუფლება დღეს მაშინდელი ჩვენი მდგომარეობიდან განსხვავებით გამოსავალი არ აქვს ბრძოლა უნდა გააგრძელოს მაგრამ საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის უკვე დიდი ნაპრალი გაჩნდა დიდ ნაწილში ეხლა მე მაგალითად ვერ წარმოგიდგენ რომ დასავლეთ უკრაინელები არ ებრძოლებდნენ ასეთი სრული ენთუზიაზმით დღეს რაც ხდება იქ ნამდვილად არ არის ასეთი ენთუზიაზმი მაშინ ჩვენ მართლა ქონდა შანსები რომ სიტუაცია შეგვეცვალა და ამისკენ ვიფიცგებდნენ კიდევაც მაგალითად რუსები ხო მაგრამ მაშინ ჩვენ არ მოვინდომით ასე რომ აქ ცოტა განსხვავებული ვითარება არის ნამდვილად შექმნილი პოლიტიკური თვალსაზრისით ესე იგი დღეს არის გადამწყვეტი ბრძოლა უკრაინისთვის და უკრაინისთვის თუ უკრაინა გარდა იმისა რომ უკრაინისთვის გეოპოლიტიკური წარმატებისთვის თუ ქალაქი მარიუპოლი დაიკარგა ეს ნიშნავს რუსეთმა მიაღწია თავის რუსეთს არ ჭირდება მიერთება თქვათ რაღაცა დაქვემდებარება პირდაპირ ასე თქვათ ჯერჯერობით აი ამ ორი არაღიარებული რესპუბლიკისა და ქალაქი მარიუპოლის რუსეთს ჭირდება პირდაპირ ტერიტორიული კავშირი სახმელეთო კავშირი ნახევარკუნძულთან ვერიმის რუსეთს ჭირდება გეოპოლიტიკური უპირატესობის შექმნა აი რასაც ეხლა აღწევს მოკლედ მარიუპოლი თუ დაიკარგა მაშინ ჩათვლეთ რუსეთმა თავის მიზანს მიაღწია და დასავლეთის გეგმა ჩაიშალა თუ მარიუპოლი გადარჩა მაშინ რუსეთის გამარჯვება იქნება სანახევრო
ამ დროს რა შეუძლია რომ დასავლეთს გააგესოს ყველა უჩივის ხოლმე რომ დასავლეთი თქვა არ არის ისეთი მკაცრი როგორც შეიძლება იყოს მაგრამ რეალურად იდეალურ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გააკეთოს გარდა ეკონომიკური სანქციებისა რა ჯარები გამოიყენოს
ერთი ეკონომიკური სანქციების ფორმატი არ არის რომელიც უნდა იყოს ბოლომდე სვიფტთან დაკავშირებული ამბები ალბათ თქვენიცით ხო
მაინც რო თქვა
სვიფტის სისტემიდან გამორთვა არის ბოლო მუქარა ეხლა რომელსაც დასავლეთი აშერებს ნუ რუსეთის წარმომადგენელი საერთაშორისო სტრუქტურების წარმომადგენლების და ასე თქვა თავების წევრების ამბობენ რომ სვიფტიდან გამორთვის შემთხვევაში დაიწყება შეიძლება საკონფლიქტი მოხდეს დასავლეთ სამხედრო კონფლიქტი დასავლეთსა და რუსეთს შორის სვიფტი არის ეს არის სისტემა საერთაშორისო საინფორმაციო საფინანსო სისტემა რომლიდან გამორთვა რუსეთს მიაყენებს ეს გლობალური სისტემა რომელიც გამორთვით რომელიდან გამორთვით შემთხვევაში რუსეთს უნიშნელოვანი საფინანსო დარტყმა მიადგება ხო ნუ კიდე სხვა ფორმატებიც არსებობს ამ სანქციებისა მაგრამ ნუ ეს ხო თან კიდე მარტში გადახედვის პროცესი გადახედვის მომენტი დგება უბრალოდ ისი როგორ არის რომ აი დასავლეთის სანქციები მაგონებს რომ თან უნდა თან არ შეგუძლიათ აი დაახლოებით ესე იმიტომ მართლა შეეძლოთ მათ ბევრად უფრო ეფექტური სანქციების გამოყენება. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ნამდვილად იმოქმედებს რუსეთზე სანქციები, ეკონომიკური სანქციები, თუ ეს უკიდურესი ეკონომიკური სიღატაკე შეარჩეულდა ქვეყანა რუსეთზე არ მოქმედებს.
რაც შეიძლება არ მოხდება, მაგრამ კრიზისი იქნება, მაგრამ
ვერ მოხდება, რა საგულველი. ხო, ნუ ახლა ეს ნავთობის ფასის ვარდნა, ყველაფერი ახლა ნუ უკვე უბრალოდ იდეოლოგია რუსეთში სხვანაირია და სხვანაირად მუშაობს, ყველაფერს გაუძლებენ. ესენი და აქედან გამომდინარე ეს ვერ იქნება ეფექტური. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა იქნებოდა ძალიან ისეთი საინტერესო თუ დასავლეთი აი რას გააკეთა კოსოვოში თავის დროზე რუსეთმა იმას გააკეთებს, ანუ ცისფერ ჩაფოტიანებს აიღებს და თავის გადასოტილებებს ჩააყენებს კონფლიქტის ზონაში. ეს ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესს შეაჩერებს და უკრაინის ხელისუფლებას სული სამთქმის საშუალებას მისცემს. ძალიან ბევრი ხალხი იკუპება ძალიან დიდი ტერიტორია, ახლა მაინც აფხაზეთის ვიწრო გეოგრაფიული ზოლი იყო იმაში.
ხალხითაც ბევრი, ახლა მე მგონი მარტო დონეცში მეტი ადამიანი ცხოვრობს ვიდრე მთლიანად აფხაზეთში, არა?
გასაკვირველია, მთლიანად იმ ოლქში ცხოვრობს დაახლოებით 3-4 მილიონი ადამიანი, ორი ოლქში ერთად, შეიძლება მეტიც.
ოლქში ხო.
არა, ახლა ოლქი მთლიანად არ აკონტროლებს სეპარატისტები ვერსეს და ვერს მეორეს, მაგრამ მათი ამოცანას მთლიანად აკონტროლება. ეს უბრალოდ აფხაზეთში რაც ხდებოდა, გალი ხო დაიკავეს ხო, იმიტომ რომ აფხაზეთის კონტროლი რქმეოდა. ასე რომ უკრაინის ხელისუფლებას დღეს შეზღუდული აქვს საშუალებები, ანუ გასაზღუდული როგორ ახლა რომ მოინდომოს და გაწყვიტოს მართლა რუსეთთან რეალური კარტი ვაჭრობას და ესე იგი კომერციას და ფულის კეთებას თავი რომ დაანებოს სულ ყველამ და გადართული იყო მთლიანად, რასაც მე დღესაც ვამბობ, რომ საქართველოს თავის ტერიტორიის მთლიანობას ვერ აღიდგენს თუ არ იქნება სრული მობილიზაცია ამი მართულებით. ან ერთი მართულება უნდა ვიჩიოთ, ან მეორე მართულება უნდა ვიჩიოთ. არ შეიძლება ერთი ხელით კეთებათ ან სანახევროთ ან გულგარეთ ან მოვალეობის მოხდის მიზნით და კონდეს იმედი რომ შედეგს მივიღებთ. აი ეს უკრაინაში ჭუბრო და ჩვენ ეხლა შედარებით მეტი დრო გვაქვს, იმიტომ რომ მაინც ვერაფერს ვერ შეცვლით ამ წუთებში უკრაინისთვის, დრო არ უკრაინის ხელისუფლებისთვის დრო არ არის.
იდეალურ შემთხვევაში კი რამდენად შეუძლია უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას რომ სამხედრო გამარჯვება მოიპოვოს. იმის გათვალისწინებით რომ ვთქვათ მეორე მხარეს სეპარატისტები ქვიათ, მაგრამ რუსეთი დგას მათ უკან, მაგრამ ასევე იმის გათვალისწინებით რომ რუსეთი მთლად ღიად, ანუ ალბათ ვერ განაცხადებს რომ რუსეთი არის ჩართული ომში, კი გაუშვებს თავის
ნაწილს. არა, ეს მასალა გამოქვეყნდება ეხლა გავუკითხე ცენტრალურ საშუალებაში. რიხონა თქვა მის მასალები პრინციპში აღწერს იმას, როგორ მონაწილეობს რუსეთის არმია თლიანად ამ საბრძოლო ოპერაციაში. ზოგიერთი ბატალიონი სეპარატისტული კლიანტ რუსი ჯარისკაცებით არის დაკომპლექტებული თავის ხელმძღვანელებით. ოღონდ განსხვავება ისაა, რომ ზოგში არის წვევამდელები და ამიტომ ისინი თევზებივით იხოცებიან და ზოგი არის სპეციალისტები და შედეგსაც აღწევენ. ერთადერთი არ არის მხოლოდ ავიაცია გამოყენებული. დანარჩენი, ესე იგი უახლესი ტანკები, უახლესი არტილერია, დანადგარები, ყველაფერი ის გამოყენებულია უკვე და არავის ეჭვი არ ეპარება იმაში, რუსები მონაწილეობენ და ეს ობსესიასაც აქვს ეს ესე იგი ეს დასკვნა მეღამ ასეთი და ნუ ყველაფერი არის მოკლედ მონაცემები ამისთვის. უკრაინის ხელისუფლება შეუძლია გეუბნებით მხოლოდ აი ესეთი თვით ასე ვთქვათ გაწირვის, თავის გაწირვის განსაკუთრებული პატრიოტული სულის კვეთების შექმნის ფონზე, რომ თვითონ მონაწილეობს ყველაფერ ამაში და არასხვებს აგზავნის აბსოლუტურად. აი რაღაც შედეგის მიღწევა, მაგრამ ის გამკეთებელი ხელისუფლება რომელიც დღეს კიევში არის.
მარტო ხელისუფლების ბრალია თუ იმისთვის რომ ისინი ცდილობენ რაღაც ერთობის შექმნას, გარდა რა უყურებ ჩანს რომ თქოს პოროშენკო ცდილობს რაღაცა თარიღების ხაზგასმას გლოვის დღის გამოცხადებას კიდევ ერთხელ ალბათ დარაზმოას
დეკორაცია, ეკოლოპერ დეკორაცია. აი შეიძლება მუხტი არა აქვს მოგესენებათ, ახლა ჩვენ ვიცით რომ ბევრად უფრო სუსტი სახელმწიფოები, ბევრად უფრო ესე ვთქვათ ნაკლები მხარდაჭერით, ოღონდ შესაბამისი ლიდერის სკოლის პირობებში უფრო მეტი შედეგი მიუღწევიათ. ყოფილ ასეთი შემთხვევაში ხა რამდენის მამაგარეთის მოყოლა შეიძლება და დიდხანს გაუძლიათ. ასე რომ პრინციპში შესაძლებლობა აქვს, კიდევ აქვს უკრაინის ხელისუფლებას, ოღონდ უნდა მოინდომოს და არ უნდა გადაყვეს შიდა პოლიტიკურ გარჩევებს გაუთავებს პოროშენკო. იაცინებს არ ელაპარაკება, იქ ვიღაცას კიდე არ ელაპარაკებიან და ასე შემდეგ.
და თუ არამაში რა მოხდება, იქნება დაახლოებით საქართველოს ნაირი ვითარება, სადაც არის ორი თვით გამოცხადებული რაღაც წარმონაქმნი, რომელიც მეორე დროთა განმავლობაში
ისეთივე ზონა ჩამოყალიბდება, როგორიც არის აფხაზეთი, და იქნება გაუთავებელი საერთაშორისო კონფერენციები, შეხვედრები სხვადასხვა ფორმატში, გაეროს უშიშროების საბჭოს და გაეროს სხდომების რეზოლუციები და აი ეს პროცესი იქნება გაუთავებელი. ჩვენთვის არის ყველა პირველ რიგში ძალიან ცუდი.
აი რა მხრივ ეგეც როგორ გითხრათ, ბოლოს შეგვიძლია და მეკითხო საქართველოზე როგორ არის საქართველო.
ჯერ ერთი უკრაინის მაგალითი და უკრაინის შემიძლიერე მოვლენები, კინო ეკონომიკური და კინო პოლიტიკური თვალსაზრისით დასავლეთისთვის უფრო სენსიტიური, უფრო ფაქიზი, უფრო ასე ვთქვათ მოქმედებს დასავლეთის პოლიტიკაზე. მაგრამ დასავლეთი ასე ვთქვათ მარცხი განიცა და გამოდის ღიად უკრაინის პოლიტიკაში მიმდინარე მოვლენების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე დასავლეთი იზოლირებული იქნება მთელი ყურადღება უკრაინას დაუთმოს. ჩვენი ძალას პერიფერიაზე ვართ გადასული, ჩვენი სათქი ვართ კიდე უფრო პერიფერიაზე გადავართ. თუმცა რასაკვირველია, ვერ ვიტყვით რომ რუსეთის მდგომარეობა ამით განსწორდება. მაგრამ ისე როგორ არის რუსეთში მიჩეულები არიან რომ რაღაც გააკეთონ და შემდეგში უკვე მსოფლიო ჩაითრიონ მუდმივ დიალოგში ამ თემაზე. რუსეთის მოქმედება ფასდება როგორც უარყოფითი, მაგრამ დრო ყველაფერს უკურნალია და შემდეგში ეს რუსეთის მიერ დამოკიდებულება შედარებით მსუბუქდება ხოლმე და ნუ მდგომარეობა ცვლილება გლობალური ეკონომიკის ფონზე მეთოდებს.
შეიძლება როგორც ეს რუსეთის შიგნით ამ ყველაფერს აქვს ხოლმე ყოველთვის ძალიან დადებითი გამოხმაურება. არც მხოლოდ პროპაგანდის ბრალია თუ ისიც, მაგრამ ну а сразу раз чанцховме არის რომ აკეთა მხარეს
ნებისმიერი აგრესია, ნებისმიერი აგრესია, რომელიც რუსეთის სახელით ხორციელდება, იმპერიის სახელით ხორციელდება, ყოველთვის პოვებს ხოლმე იმპერიის მოსახლეობის დიდი ნაწილის ხარდაჭერას, გამარჯობა ქვია მას. ამერიკის შეერთებული შტატების მკვლელი იქნება ჩინეთის და რუსეთის. ასე რომ უნდა გაგვიკვირდება ახლა ეს ამბავი. საუკუნეების განმავლობაში შეიძლება ვთქვა დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა ვერ ცხოვრობდა ეკონომიკური თვალსაზრისით გამართულად განსაკუთრებით საწყისში, მაგრამ ნებისმიერი ახალი კოლონიის მოპოვება ეს ითვლებოდა ინგლისელი ხალხის გამარჯვებად და კლიპ კიპლინგიც კი, რომელიც ესე ვთქვათ ჰუმანისტი წერალი იყო, ისიც კი თვლიდა რომ ესე იგი ბრიტანეთი არის ყველაზე დიდი და ყველაზე
თუმცა იგი ბრიტანეთს სხვა იმპერიებს ფული შემოჰქონდათ, კოლონიებს ძარცვავდნენ თუ რასაც შეებოდნენ, მაგრამ საქართველოს ჯემში თვითონ ბრიტანეთი ამერიკამ დიდრდებოდა. რუსეთის შემთხვევაში ავირო პირიქით მოხდება, ანუ ის რომ ყირიმი კიდევ შემოიტანს ფულს მოსკოვში, არამედ პირიქით ბიუჯეტს დააწება ხარჯად.
ამ ეტაპზე დააწება ხარჯად და მეორე სხვა ეტაპზე შემდგომ ეტაპზე სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში უკვე თავისი მომგებიანობა ექნება ყირიმს აუცილებლად. ყირიმის არც მომგებიანი კუთხეა, გინდა ინფრასტრუქტურულად, გინდა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს არ ამართალი არც ხვალ შეიძლება, მაგრამ ზეგმაზე უკვე მომგებიანი იქნება.
Но спаси пессимистური საუბარი გამოვიდა
მაგრამ ერთ რამს დავამატებ პროდ ბოლოში რომ მართლა ეს პესიმიზმი არ ისაქმნის. დავისთავოთ ახლა დღეს რუსეთს უდგას უმძიმეს დღე. ეკონომიკური ესე იგი კრიზისი არის ძინვარებს პრაქტიკულად განსაკუთრებით რუსეთის რეგიონებში.
ბოდიში ვაი ახლა შეგაჭყვეთ რუსეთის ბოლოში გავედით ახლა გავიჩებით ეთერიდან
მაშინ ვერ მოასწრებ ისტორია რუსეთის ლაბარის კაი პესიმისტურად დავიწყე.
მადლობა სტუმრობისთვის მამუკარესზე ფრანს კავკასიის საკითხებში გავხდეთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კორესპონდენტ ორი საათს განმავლობაში ჩვენ დილის პროგრამას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით ამ გადაცემას. გოჩალეშა ვარ ჩვენი ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ.